Hei, og velkommen tilbake til idretten. I dagens episode har vi en solo-podcast hvor jeg vil gå gjennom en del spørsmål som har kommet igjen mange ganger, og nye spørsmål også som vi henter fra Instagram og TikTok og litt forskjellige plattformer. I denne podcasten vil vi snakke litt om trening, sko, utstyr, skade, ganske mye forskjellig. Så dette kan bli interessant, og det er garantert noe her som du kan ta kunnskap ut fra, sannsynligvis, forhåpentligvis. Og dette er en ganske fin måte å få tatt alle disse spørsmålene, for det er ting som går igjen, og her kan jeg på en måte svare på alt i ett jafs. Dude, fuck off hvis det er reklame. WTF. Denne kommentaren angikk altså en skoanmeldelse jeg hadde, og jeg kan forstå kommentaren, for i alle poster du legger ut, hvor du har fått en fordel, eller fått tilsendt ting, så er du pliktig til å legge på en sånn heads up at dette er reklame, dette er sponset. Så da sto det da reklame, og så sto det om denne skoen da. Så jeg kan forstå at når folk ser det da, at de tenker at her er det en som bare lyger og promoterer denne skoen eller dette merket for å ha fått betalt eller fått noen fordeler da. Men det vil jeg bare si at alle disse skoanmeldelsene du ser jeg gjør og testing jeg driver med, det er ja, for å gi kunnskap til dere selvfølgelig, det synes jeg er veldig kult, men også for min egen del. Jeg må finne sko som funker. Jeg må finne sko som jeg kan bruke i min rotering med trening og de prosjekter som jeg holder på med. For det er noe jeg ikke har vært flink på tidligere som har hemmet meg. Det er derfor jeg ordentlig tar og tester masse forskjellige her, og tester mange forskjellige merker også, det er veldig viktig. Prøve å finne de gode modellene, og da er det veldig viktig for meg å vise de gode modellene. For jeg har fått tilsendt sko som jeg ikke har promotert eller lagt video på, for det er at de ikke, ja, det er ikke en god sko da, rett og slett. Og sånn er det iblant. Så de skoene jeg lager video om eller promoterer, det er sko som jeg ville brukt selv, sko som jeg bruker selv, og jeg legger ikke veldig mye vekt på dårlige sko, jeg prøver bare å promotere de gode. Så det jeg sier, det mener jeg, og det jeg mener, det har jeg testet, og den testingen er en del av treningen min, så dette er veldig viktig for min egen del også. Jeg hadde aldri suttet her og promotert ting som jeg ikke hadde kunnet brukt selv, da synes jeg verdien forsvinner litt. Så du trenger ikke være redd for at jeg sitter og lyger, så bare så det er sagt. Jeg vet at alle sier det, men virkelig altså. Neste spørsmål. Hva heter vesten du bruker? Eventuelt har du en løpevest du anbefaler. Jeg har brukt Salomon Advanced Skin 5 liter. Helt siden jeg begynte, hatt den samme vesten i 3-4 år, funket som bare juling, fortsatt den samme bruker. Nå har jeg begynt å eksperimentere litt med, jeg husker ikke hvordan jeg sier dette navnet her, men Aunie, et merke som Otto-eksperten selger, som jeg også samarbeider litt med, og de har ganske mange forskjellige valg, og et veldig godt alternativ også. Hva er yndlingssnacken din? Eller maten din. Det er også en ting som er veldig viktig å naile med tanke på ultraløp og veldig lange eksperiment. For hvis din kropp skal funke over lang tid, så må du ha en type mat som funker for din kropp for at du skal prestere. Det går mye av for min egen del er bakst funker bra. Men det er også en limit på, jeg kan ikke spise for masse, da blir det for mye gluten for eksempel. Så skoleboller og sånne ting er, vil jeg si, er først det beste. Og så er det Red Bull, nummer to. Og så går det mye banan og sånn. Spist fælt mye gifla. Ikke fordi jeg synes det er så sinnssykt godt, men det er sånn perfekt størrelse. Og det er veldig lett å ha med seg. Så det går det mye av. Jeg har også endt noe på å spise en del lefse. Ikke fordi jeg synes det er veldig godt, men det var det eneste, i hvert fall i det ene tilfellet der, det var det eneste jeg klarte å spise, klarte å få ned, og det handler det mye om, vi finner mat som jeg enkelt å spise. Og så har det gått mye i Twix og Snickers og sånne type ting, og lært litt ettertid at det er litt mye fett i det, prøver å prioritere litt mer carbs, karbohydrat altså. Og da er jo kanskje mer en sånn spesifikk energi bare bedre, som for eksempel Maxim-lager. Eller Haribo, Seigmen. Og så dekket vil også variere vanvittig med tanke på distanse. På kortere løp, da er det bare fokus på karbohydrater. hele veien. Gels gjør halvtime, og så når vi nærmer meg slutten, da er det over til koffeingels, og så også ha en pose klar med segmen, og det er ikke kødd i gang, det kan du kjenne gå rett i årene dine. Sånn, når du har en time igjen, halvannen time igjen, da begynner du med det. Samtidig pleier jeg bare å fyre ned på en Red Bull, når jeg har en time igjen, bare fordi du har noe å glede deg til, og så kjenner du faktisk en forskjell, om det er mentalt eller ikke. Men det er en forskjell, og alt hjelper. Fulgte du med da Russ Cook løp Afrika på langs tanker om bragden? Ja, jeg begynte faktisk å følge han ganske tidlig når han begynte, og det jeg synes var imponerende er bare det å tåre å begynne på noe så stort, så var det så ekstremt lenge. Det går ikke an å fatte hvordan lenge og hvordan langt han faktisk har løpt. Og når han begynner på, jeg tror han sprang et maraton til dagen, eller 50 kilometer til dagen i starten, og han bare ødelegger kroppen sin, kjører på, har masse problemer med magen og sånne type ting, og skader, og ja, ble jaget med machete og rana, og mange sånne andre typer stress som kommer på kroppen, ekstremt dårlig restitusjon, bare kjører på, og så plutselig ser jeg, liksom, han holder på i mange dager, 100 dager, 200 dager, så plutselig ser jeg på Instagram-posten, så står det, 5 dager bare ramse opp, 80 kilometer, 80 kilometer, 80 kilometer, 80 kilometer, 80 kilometer, og jeg blir bare så inspirert, det at det går an å kjøre kroppen så hardt, og egentlig ha veldig lite optimalisering, og fortsatt bare bli bedre og bedre. Ikke at det er lett det han driver med, og han føler seg bra, men at kroppen faktisk blir bedre og bedre i en sånn hard tilværelse, det er sånn ganske sykt. Også en annen viktig del, hvis du ser vekk fra prestasjonen, det er jo helt sykt, sant? Det er alle enige om. Det han driver med er veldig viktig, for sånne type forbilder inspirerer ekstremt mange. Og det at en kan gå foran og gjøre sånne ting, bare naturligvis har en hevet liste for alle andre også, for alle forstår at, ok, hvis han fikk til det, da kan jeg også få til et maraton, for eksempel, sant? Og det er det mye det handler om. Og det er den aller beste lifehacken du kan gjøre i ditt eget liv, er å bare kopiere andre, bare se på hva andre har fått til. Hvis han fikk til det, eller hvis hun fikk til det, hvorfor skal ikke du få til det? Det er faktisk så simpelt i veldig mange tilfeller. Sant? Og selvfølgelig, alle har forskjellige genetiske utgangspunkt, og hva på en måte erfaring du har fra før. Men det er noe som har brukt en del selv også. Altså, ideene kommer ikke bare fra ingenting, det kommer fra andre typer kilder. Du ser på hva andre holder på med, og du ser, å, det var kult. Hvordan i alle dager fikk han til det? Og så ser du hvordan han trener, og så ser du, oi, det er ikke så langt fra sånn jeg trener. Så hvis jeg hadde byttet på sånn og sånn og sånn, kanskje hvis jeg hadde gjort det et par måneder, og så tenker du litt sånn, og så plutselig har du kommet i en posisjon der du har mulighet til å få til det som du tenkte var umulig. Bare for du sammenlignet deg og så at det var ikke så langt opp som jeg trodde det var. Så at folk går foran og er forbilde er ekstremt viktig med tanke på idrett, med tanke på det å tåre gøtsa litt. Sånne personer åpner døra for veldig mange andre personer. Det han gjorde der er rett og slett imponerende. Veldig imponerende. Og den type blesten som har blitt skapt er så fortjent. Du kan vel nesten egentlig kalle en ekspedisjon det å springe Afrika på langs. Det har nesten ikke ordregnet for hva han har fått det her. Distansene, de andre utfordringene, med å komme over landegrense. Jeg husker det var en gang det sto at han måtte ta en, jeg tror det var 2000 kilometer omvei rundt et land, for han kom ikke inn i landet. Sant? Tenk på det. Så stor er den utfordringen han nettopp gjennomførte. Det er helt sykt. Ok, vi må videre. Hvilken klokke bruker du? Fenix 7X Solar Sapphire, tror jeg den heter. Jeg var da på utkikk, eller jeg hadde hatt en klokke som ikke hadde nok batteri, og jeg var hele veien redd for om den skulle holde hele løpet. Så nå ville jeg ha en klokke som jeg kunne stole på, som holdt distansen, som hadde veldig bra kartfunksjon, detaljert kart, og hadde alle funksjoner du på en måte vil ha for å springe veldig lenge. Og da falt det naturligvis på en Garmin, og så falt det naturligvis på den største, for de største har alltid bedre batteri, eller mest batteri. Og det er veldig kjekt å ha en klokke som du stoler på. Jeg har løpt løp der jeg ikke er sikker på om klokka holder hele veien. Og nå var det også litt annerledes, for dette var ikke bare et løp Bergen-Oslo jeg snakket om. Dette var veldig, veldig langt, og du er veldig eksponert veldig lenge, midt oppe i fjellet uten dekning. Det var ikke som et 60 kilometer, 100 kilometers løp, sant? Du måtte, klokka måtte funke. Vi fulgte GPS-en, hadde ikke med kart, hadde ikke med noe annet, så den måtte vi stole på. Det er faktisk kritisk at jeg hadde den klokka jeg hadde. Så jeg er ekstremt imponert over hvor langt klokken har kommet. Det å kunne springe 500 kilometer og bare se ned på klokka di og fylle en strek og ikke springe noen ting feil, det synes jeg er faktisk ganske, ganske kult. Tips til hvordan man bruker sykling som alternativ trening, parentes, intervalløkter, slash langturer og så videre, parentes, for en friidrettsutøver som satser på mellomdistanse. Jeg har brukt sykling ganske mye. Jeg så på Blumenfeldt-guttene for noen år siden. Jeg så hva de trente, og jeg tenkte, wow, trener de så masse, hvordan det er mulig. Og så implementerte jeg sykkel, og så kom jeg på de timenivåer som jeg trodde jeg aldri skulle få til. Jeg tror jeg syklet mellom 7 og 10 timer i uka på Swift, inne på møller, eller ruller, samtidig som jeg økte løpevolumet mer og mer og mer, og til mer jeg økte løpevolumet, til mer senket jeg sykkelvolumet. Så jeg holdt meg på en måte, jeg økte volumet jevnt, og til mer jeg løpte, til mindre syklet jeg. For løping er på en måte tyngre på kroppen enn sykling, og det jeg likte veldig godt med det, og det som funket bra var at, så jeg hadde løpt 2 timer på møller, så kunne jeg gå rett på sykkelen og sykle 2 timer på ruller. Så kunne jeg fortsette å utvikle lungekapasiteten uten å ødelegge beina mine. For jeg var veldig opptatt at jeg skulle ikke bli skadet i denne perioden, og jeg ble ikke skadet. Jeg kom i den beste formen jeg har vært i hele mitt liv, med sykling og løping samtidig. Og når jeg kom opp til 160 kilometer uke løping, da syklet jeg veldig lite, for da hadde jeg kommet på det nivået jeg hadde lyst til å komme til. Så min anbefaling er, hvis du har tid, og du har lyst å virkelig bli en robust, få skikkelig bra lungekapasitet, bli en godt trent person, hold på syklinger, høyt nivå, til mer du trener, til mer du springer, så kommer du opp på et visst nivå der du tenker, ok, nå er det kanskje litt på bristepunkt der, du senker du syklinger, så holder du på løpinger, for det er jo løping du driver med, så kan du holde på den. Og med tanke på intervalløkter og langturer, så pleide jeg å springe bare rolig på møller, så pleide jeg å kjøre hardøktene på sykkel. For da kunne jeg skikkelig dra til, uten at jeg hadde den skaderisikoen. For hver eneste gang jeg sprang over 4 blankfart, så fikk jeg en strekk i venstreleggen. Skjedde hver eneste gang, så jeg bare, ok, da glemmer vi det. Da springer vi bare rolig, og så har vi intervalløkt på Swift, eller på ruller. Og da pleide jeg å ha langtur også, som var av høyere intensitet, fartsleger, ha litt kjekt på ruller. Det var egentlig litt sånn, jeg gjør det jeg har lyst til. For det var mer skånsomt, og jeg kjente på kroppen, ja, kan jeg ha en hardøkt, kan jeg kjøre på litt? Ok, da kjører jeg på. Hvis ikke, ro jeg ned. Så det var noe som hjalp meg, var viktig. Det å bruke sykkelen, få sterke bein, få robuste bein, minske skaderisiko, og bruke det på en positiv måte i oppbyggingen. Om det er tilbake for skade, eller om du bare vil få en skikkelig sånn bygge en base før løpesesongen kommer ut på våren og sommeren, er min anbefaling. Raske sko for syklist som vil begynne å løpe asfalt og grus. Det er litt vanskelig å svare på disse spørsmålene, for jeg får naturligvis veldig mange spørsmål som jeg ville stilt denne personen før jeg kunne gitt et godt svar. Så dette er bare anbefalinger på den infoen jeg nå fikk. Men da er det sånn, eller folk spør veldig mye om skoene er gode på asfalt og grus. Etter min mening så tenker jeg bare at alle asfaltsko er på en måte grussko også. Det er veldig sjelden du ser sko bli reklamert som at de er grussko. Så jeg ville bare begynt å tenke, eller sånn som jeg tenker, alle asfaltsko er møllesko, alle asfaltsko er barnesko, alle asfaltsko er grussko. Det går bare om hverandre det. Så jeg ville sagt, Brooks Hyperion Max, jeg elsker den skoen. Ja, du sa raske sko, da er det en raske sko, Endorphin Speed, Endorphin Pro. alle disse her temposkoene som alle leverandørene har, er veldig gode. Så noe i den duren der. Hvilke sko anbefaler du til konkurranser? Hvorfor noen type konkurranser tenker du på? Hvis du tenker på 10 kilometer, da vil jeg sagt det aller beste du kan finne er Asics Metaspeed Sky Paris. Jeg tror den er ganske vanskelig å få tag i. Ellers så tror jeg den der On Cloudboom Echo 3 vil funke ekstremt bra på litt kortere distanser. Og sånn til lengre opp du går, så ser du på Saucony Endorphin Elite. Du ser på Alphafly på maraton, du ser på Vaporfly på halvmaraton. Det er veldig mye forskjellig å velge mellom. Så vil naturligvis kanskje de litt tynnere sålene, de litt hardere sålene, bli på kortere distanser. Streakfly for eksempel på 5 kilometer, 10 kilometer, og Vaporfly på halvmaraton, og så er det Alphafly på fullmaraton, og litt sånn går det. Du bare fyller stackheiten på skoene, og mykheten da, og responsiv, hvordan responsiv det er. Kommer fra Sørlandet, har du noen tips til hvordan man blir god på ski her? Når du bare spenner på rulleski nå, og går så mye du kan på rulleski. Rett og slett. Hva er bra og billig sko til skiløpere som løper kanskje 2-3 ganger i uka? Allsidig sko. Da vil jeg sagt Cloudmonster Hyper, Saucony Endorphin Speed 4. Jeg vil egentlig si Saucony Endorphin Speed 4. Det er den mest allsidige skoen som finnes. Du får ekstremt mye for pengene. Du får fart for pengene. Du får komfort for pengene. Veldig robust sko. Kanskje den mest robuste Endorphin Speed-versjonen vi har sett. Og mer stabil enn de forrige. Så det er vel sagt Endorphin Speed. Da får du liksom det du trenger. Hva er essensielle økter å inkludere i uken om man skal bli en god langdistanseløper? Når du skriver langdistanse, det kan jo være alt mulig rart. Ok, hvis du skal bli en ultraløper da må du bare tenke på, det har jo selvfølgelig mange spørsmål også her, hva type løyper er det? Er det asfalt? Er det flatt? Er det masse høydemeter? Så må du bare se på hva du skal gjøre på løpet, så må du trene spesifikt på det, så mye du kan, så ofte du kan, uten å bli skadet. Det er på en måte det beste du kunne gjort. Og så øke jevnt. Samtidig som du tar vekk og luker vekk eventuelle problemer som du har. Hvis du har problemer med anklene dine, styrke opp anklene dine. Hvis du har dårlige kne, styrke opp knene dine over tid. Så med tanke på økte, hvis du har mulighet, så vil jeg bare sprunge så ofte som mulig og øke volum jevnt. Hvis du kan springe 3 ganger i uke, så vil jeg hatt en lengre langtur i helga, en litt sånn tempoøkt annen hver uke eller en gang i uke, hvor du har litt tempo, og så en annen til rolige tur egentlig. Og hvis du snakker om lang distanse som et maraton eller halvmaraton, da er du litt egentlig litt det samme, bare enda mer spesifikke, kanskje 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, sånne type økte der du springer enda fortere. Og kanskje når du nærmer deg løpet, at du springer enda mer spesifikt på halvmaratonfart, blir vant med det, hvordan det føles ut. Hvordan lager treningsplan i Excel-ark? Hvor logger du? Planlegger du alle øktene? Hvis du skal lage en treningsplan, så finnes det veldig mange måter å gjøre det på. Du kan lage en egen i Excel, du kan finne Excel-sheets på forhånd som du bruker, eller så kan du bruke program der du bare fører inn. Personlig bruker jeg Training Peaks og en periodeplan i Excel som jeg lager selv. Den periodeplanen har de viktigste målene, den har kilometer i uka, den har hva jeg skal fokusere på den uka, den perioden, hvordan mye jeg skal springe på asfalt, grus, bane, alle sånne detaljer er lagt ut på forhånd, og så justerer det litt og litt og litt. Og det er veldig viktig inni der at jeg legger inn målsetningene. For her er et roadmap på hvor jeg skal ende opp i slutten av denne perioden. Og jeg må hitte alle de målene for å få til det som jeg skal gjøre i slutten av perioden. Og da legger du inn alle målene der, så er du bare inne og sjekker tidvis at, ok, er du on track? Får du til det som du har planlagt? Og så, på en månedlig basis, så er du litt mer på detalj. Du kan planlegge en måned om gangen, og justere ut for det. Personlig, jeg planlegger en uke om gangen, og så justerer jeg egentlig dag til dag. For det at kroppen responderer annerledes, ting skjer, sant? Og spesielt til mer du trener, til mer må du følge med på hvordan kroppen reagerer. På dette nivået, når du bikker 20-25 timer i uka, da er det endringer daglig. Springer bare på følelse, springer liksom, det eneste restriksjonene jeg sitter er puls. Jeg får ikke lov for høyere enn den pulsen på den økta. Jeg får ikke lov å høyere enn den intensiteten på den økta. Det er det viktigste. Det er det som på en måte holder ting i sjakk da. Bør man være forsiktig med overbelastning, eller tåler kroppen mer enn man tror? Kroppen tåler mer enn du tror når du kommer på et visst nivå. Og dette handler veldig mye om intensitet også. Hvis du snakker om ultra da. Veldig lav intensitet, holder på veldig lenge. Da vil folk oppleve i veldig, veldig mange tilfeller med mindre kroppen din stritter imot og du blir skadet, at wow, jeg kan holde på lenge, sant? Og da er den lave intensiteten som gir deg den muligheten til å utforske tidsrom og lengder du aldri har løpt for. Så det kan du si at kroppen tåler mer enn du tror. Men du bør være forsiktig med overbelastning. Det er ingen grunn til å kjøre deg ned i senk og sette deg selv i fare for å bli skadet eller få overbelastning. Det er ikke noe vits i. Så det handler om, det handler om å lage en plan som du har tro på. Og den planen du har tro på, den bør inneholde eller resultere i en målsetning som er viktig for deg. Og når du følger denne planen, og du setter den opp riktig, så vil du ende opp i en posisjon der du har fått kroppen din i en posisjon, du har skaffet ferdigheter som gir deg muligheten til å få den følelsen «wow». Jeg vet ikke jeg har trent godt, jeg vet ikke i god form, men det er sykt at jeg fikk det jeg nettopp fikk det. Så kroppen tåler mer enn du tror, hvis du har lagt inn jobben på forhånd. Hvis ikke vil du bare ende opp med at, wow, jeg tålte ikke så mye som jeg trodde, hvis du forstår hva jeg mener. Beste sko til intervallløping på bane. Jeg vil faktisk si Cloudboom Echo 3. Jeg løpte skikkelig hard økt med den skoen, og da våkna skoen virkelig. Skikkelig kjekt å springe i den skoen. Og så må jeg også si Mizuno Wave Rebellion Flash 2. Aldri løpt i en sko hvor det er så kjekt å springe fort. Du får lyst til å bare springe fortere når du springer i den skoen. Så jeg vil si de to. Løpevest for turer pluss minus 2 timer. Hvis du springer 2 timer, så kan du ha en veldig, veldig tynn og lett løpevest, som ikke har kapasitet til så masse, men vil anbefale å kjøpe i hvert fall en 5 liter, for da har du mulighet til å ha med litt ekstra. Og som regel, selv om det står 5 liter, hvis du har en stretchy versjon, sånn som Salomon sine typer, da får du plass til mye mer enn 5 liter, i min erfaring i hvert fall. Og folk sier det liksom at du trenger 10-12 liter for å springe veldig langt, men jeg har sprunget 20 timer med en 5 liter sekk. Og da snakker jeg om volum, altså annet enn det du har i drikka da, i flaske. Så, ja, jeg vil sagt en 5 liter er på en måte det beste, og hvis jeg skal si akkurat modell, så er det Salomon Advance Skin 5, som jeg har brukt, som jeg er veldig fornøyd med. Har du forslag til en fueling plan til dette? 10 ganger 17 kilometer på sykkel, fordelt på 10 timer. Når du er på sykkelen, så har du en... Du får det lettere med tanke på ernæring i forhold til løping. Du kan spise mer. Du har ikke det problemet med vertikal bevegelse i magesekken som kan være et problem når du spiser veldig masse. Så hvis du har en forholdsvis bra appetitt, så vil det ikke være noe problem for deg å spise nok på disse 10 timene. Så min anbefaling vil, som man alltid er, spis hvert 25 minutt eller halvtime, 100-150 kalorier, en gel, en banan, brødskjever med noe søtt på, noe sånn type mat. Hver andre time får jeg litt større type mat. Nei, det er ikke sikkert du trenger det heller på 10 timer. Det er litt opp til hva du har behov for, hva du føler du har lyst på. På 10 timer så kunne du bare leve på gels. Det hadde nok jeg gjort. Rett og slett sportsdrikk hele veien og gels, og en bar hver 90 minutt. Det er det jeg hadde gjort. Har du opplevd at føttene sovner på løpetur? Ja, faktisk. Et problem jeg har slitt med helt siden jeg begynte. Hvert eneste løp jeg har løpt 5 kilometer, og så sovner venstrefoten min. Sånn totalt, har ikke følelse engang i venstrefoten. Og så det jeg har begynt å gjøre, er bare løsne skoen sånn ordentlig, sånn skikkelig løst, det er det eneste som funker. Så jeg har stått der i mange løp, jeg har tatt dem i skoen, stått og ristet på foten, løsnet skoen og sprunget videre. Og det har hjulpet. Jeg vet ikke hva det skyldes, om det er bare at skoen er for stram. Det må nok nesten være det. Jeg merker at det skjer ikke så ofte nå, når jeg har løpt masse. Men det skjer av og til hvis jeg springer for fort i en jevn periode, rett ut av døra og ikke varmer opp. Da har jeg merket at det skjer. klarer ikke bli kvitt beinhinnebetennelse, kommer liksom tilbake igjen hele tiden. Ja, dette er et problem som jeg hører hele veien, og så spør jeg, har du gjort denne tibialis raise øvelsen? Og så sier de ja. Hvor ofte gjør du den? Ja, jeg har ikke vært så flink å gjøre den. Jeg gjør den vel sånn 1-3 ganger i uka. Ja, der ligger problemet. I de aller fleste tilfeller, hvis du gjør denne øvelsen hver dag, i en måned, kanskje du gjør den i 2 måneder, så vil du bli sterk nok. Du vil komme til et punkt der du er sterk nok til at det avlaster nok fra der du har vondt, som gjør at du ikke får vondt lenger. I mange tilfeller, og i mitt eget tilfelle, og folk jeg har gitt dette tipset, så funker det. Men du må gjøre det hver dag. Neste spørsmål. Hvor lenge før en treningsøkt spiser du, og hva spiser du? På det jevne, prøv å spise protein fordelt ut på 4-5 måltider. Ganske jevnt med protein, for at kroppen skal kunne bruke proteinet gjennom hele dagen, og opprettholde en slags proteinsyntese jevnt ut av dagen, og ikke få alt på ett måltid. Og så rundt øktene, pakker jeg karbohydratene før, under, etter. Jeg har en sånn regel at jeg kan spise hva jeg vil, så lenge jeg trener. Grunnen til du vil ha karbohydrat er fordi det tas opp raskere, og så finnes det også langsomme og raske karbohydrater utover det da. Så jeg vil si, prøv å bare pakke karbohydratene rundt, og med tanke på hva du spiser, bare gels, banan på økt, sportsdrikk på økt, i forkant av økt. Det kan også være banan, det kan være hva som helst. Brødskiver med syltetøy på. Det er det som er veldig bra, men hvis du spiser sunt på det jevne, du har bare gode, sunne måltid, ekte mat på resten, så kan du spise litt dritt når du trener. Og det er det som er herlig med den. Du kan kalle det en 80-20-balanse der da. Der du spiser litt hva du vil, du får inn det søte når du trener, der du faktisk trenger det. Og så resten, spiser du clean, og du føler deg veldig bra. Det er i hvert fall et veldig godt tips. Og da snakker jeg bare om norsk god mat, rett og slett. Hvor lenge sover du? Hvor stor forskjell på hvilepuls og puls på løpetur ved for lite søvn? Det er veldig individuelt. Noen funker bra på 6 timer, noen må ha 9 timer. Jeg vil bare si en god regel er at du skal være i senga 8 timer. Det er veldig vanskelig å ha et søvnmål, for det vil variere ganske mye. Bare prøv å legge deg til samme tid, stå opp på samme tid. Og naturligvis vil du komme en rytme der dette skjer av seg selv. Prøv å våkne opp uten alarm, for å ikke bli avbrutt inn i en sånn søvnsyklus. Det er det aller viktigste tipset jeg har med tanke på søvn. Så prøv å få, mitt mål er å få mellom 7-8 timer i uka. Snittet på 7,5, da har det vært en veldig bra uke. Hvis du har et dårlig nattsøvn, så vil du av det merke at du har litt sånn, ikke nødvendigvis høyere blodtrykk, men du kjenner at du har litt høyere puls, du kjenner litt ekstra sleden, og da vil du også merke det at pulsen er høyere når du trener. Og da er det bare å senke intensiteten, eller trene litt kortere. Og så kan du også si at hvis du har en dårlig nattsøvn, så er det veldig lett å tenke, ok, jeg skal ikke trene. Men i mange tilfeller så vil den økta, det vil ikke gå så negativt med den økta, av det kan du føle deg helt normal, og så vil det hjelpe deg med å sove i neste natt. Så prøv å holde på rutinen. Ikke vær redd for å trene hvis du har sovet litt dårlig. Men hvis du har sovet dårlig, og du føler deg dårlig, da er det en annen historie. Beste ultra-terrengsko. Jeg vil si Asics Trabuco Max 2. Det har vært en vinner for min del. Sikkert den beste terrengskoen jeg har brukt. Ikke med tanke på vekt, men med tanke på å springe veldig, veldig langt i terreng. Det er en type sko som har ganske høy stack, mye demping, veldig behagelig over veldig lang tid, og selv om han har høy stack, så er han ganske stabil. Han har også ekstremt bra grep, ekstremt gode materialer på overdel, såle, tåler veldig masse. Den redder faktisk hele turen min over på tvers av landet, Bergen-Oslo. Mine føtter vokste såpass mye. Denne skoen hadde fortsatt nok plass i tåboksen til at jeg kunne bruke den, og den var veldig behagelig. Til og med når jeg måtte springe på asfalt, så var den god. Og en veldig sånn fin rocker, og en veldig sånn fin bouncy. Jeg tror han bruker FF Blast skum i mellomsålen. Så det må være min favoritt terrengsko. Så er det jo selvfølgelig mange spørsmål her. Er det veldig bratt? Er det veldig glatt? Er det gjørme? Er det steiner? Så det er vanskelig å svare på spørsmålet, men hvis jeg skulle gitt en sko, så hadde det vært den. Så er det en som har skrevet tøying. Hva synes jeg om tøying? Det er ikke noe jeg ville brukt veldig mye energi på, for å bli en bedre løper. Med mindre du er veldig stiv, hvis du sitter veldig masse, så bør du tøye hoftebøyeren for å komme godt inn i steget og kunne ha god teknikk. Hvis du er veldig, veldig stiv i hamstringen, tøye hamstringen din, sant? Du vil ikke være veldig, veldig stiv, for da... Eller, for å si det sånn da, hvis du er veldig mobil og tøyelig, du bare føler deg bedre. Du klarer å sette deg ned, du klarer å bøye deg, du klarer å utføre styrkeøvelser bedre, du klarer å ha bedre teknikk. Du føler deg bedre, og når du føler deg bedre, så har du det bedre, og når du har det bedre, så kanskje du springer fortere, vil jeg si. Har du tips til å komme ordentlig i gang med løping og lengre distanser? Lengre distanser, vet ikke helt hva det betyr, det kan jo bety alt mulig, men for de aller, aller fleste, så må du sette deg i mål. Det kan være et løp, det kan være distanse, det kan være en type trening, en type person du har lyst til å bli. Og så utifra det, så lager du masse delmål på ting du må få til på veien for å komme til det målet. Og så er det bare å sjekke av de delmålene mens du følger denne planen som du har lagt. Og denne planen bør inneholde en jevn progresjon av løpevolum. Og når jeg snakker om løpevolum, snakker jeg om kilometer i uka. Eller hvis du springer veldig mye terreng, kanskje timer i uka er bedre å telle time on feet. Og så vil jeg si nummer to, etter det jeg har lagt en god plan, vil være å kartlegge svakhetene dine, ting som vil holde deg igjen. Har du vondt i et kne, da må du prioritere styrke for å ta vekk det problemet. Har du vondt i ankelen, det samme gjelder der, sant? Har du kontroll på sko, finn gode sko som du stoler på. Så tar du vekk alle sånne der små problem utover den planen som du følger, så vil du komme til et punkt der du har lukt vekk alle problemer på forhånd, samtidig som du har trent deg opp jevnt, og du har kommet til en posisjon der du stoler på dine egne ferdigheter, sånn at du kan stille til start klar, du stoler på utstyret ditt, du stoler på at kroppen din faktisk tåler dette her løpet som du skal springe. Sett noen mål, lag en plan, og kartlegg hva du er dårlig på, og fiks de tingene på forhånd. 4,5 måned til mitt første maraton. Type og mengde trening frem mot det. Tips og hva skal unngå. Jeg vil si, hvis du vil ha det greit på et maraton, så bør du komme deg opp til 50-60 kilometer i uka. Da kan du springe et greit maraton og ha det bra. Altså gjennomføre på en fin måte uten å ha det helt, helt forferdelig. Og så handler det bare om å øke jevnt. Øke lengden på hardøktene. Ja, at du bare øker litt og litt på alle fronter, så vil du komme i en posisjon der du har hatt en fin progresjon, og hvis du kommer deg opp på et volum, sier 50-60 kilometer i uke, og du klarer å holde deg i 2-3 måneder, så er det en veldig fin posisjon til å takle dette maratonet på en fin måte. Styrketrening relatert mot skøyting. Dette var jo noe som jeg lagde en video på for lenge siden, som jeg har vurdert å reposte på ny, for jeg synes det er viktig. I skimiljøet så har det vært der greia ganske lenge, eller jeg vet ikke om det er nå lenger, men før var det i hvert fall det at du må passe deg for styrketrening på beina. Du må spare beina dine til du skal ha hardøkt, for hardøkten er det viktigste du har. Du må passe deg for å sykle, det er jo ikke farligt. Det var greia som i hvert fall ble sagt litt sånn rundt forbi. Og det vi endte opp med var jo at jeg hadde veldig svage bein som ikke tålte så mye. Tålte ikke å springe, for den trente aldri løpestyrke, mye skader rundt forbi, og et problem jeg fikk selv var at beina stoppet før kroppen gjorde, for jeg hadde så svage bein, trente aldri beina mine. Så etter jeg begynte å trene beina mine, så forsvant skadene mine, og jeg kunne holde på mye lengre, jeg følte meg sterkere, mer kraft i skiver. Og så vil jeg si, når det gjelder til å styrke, prøv å finne øvelser som er spesifikke for der du skal jobbe, i den posisjonen i skøyting. Og variere mellom ta full range of motion, der du går helt ned i knebøy for eksempel, og eksperimentere litt med å jobbe i den zonen, den mellomzonen, det knekket du har i leddet, i kneet, når du skjøter. Prøv å eksperimentere litt mellom de to, fokusere på utside, innside, lår, hofte, glutes, og så en del på lår da. Og så kanskje også beinhinne, for det er noe som en del sliter med. Husker selv også, jeg måtte slakke den der reimer på skiskoen, for jeg fikk så vondt i beinene. Hadde jeg kanskje trent forsidelegg, kanskje hadde det hjulpet. Hva synes du om Topo sine løpesko? Noen erfaringer med skoene før? Pros og cons. Jeg kjøpte faktisk et par med Topo sko i fjor, For jeg hadde så lyst til å teste det, for jeg var veldig, prøvde å finne sko som hadde bedre plass, og dette er jo de veldig gode på, de har større plass i tåboksen, som gjør at du har naturlig mer plass for at tærne skal på en måte bevege seg når du lander, som er mer heldigt for føttene dine. Og jeg likte skoen, han var ganske hard, jeg tror jeg kjøpte en Mountain Racer 3, men jeg fikk veldig vondt under fotbunnen. Den hadde en sånn ganske voldsom oppbygning under fotbunnen her, som gjorde at jeg kunne ikke springe i skoen i det hele tatt, så jeg måtte bare selge den. Men for så vidt gode sko, der finnes sikkert modeller som ikke har den oppbygningen. Løping over lengre distanser. Hvordan planlegger du en sånn tur? Dette har veldig mye med distanse. Så er du skal springe veldig, veldig langt, noe som tar deg en dag, tre dager. Så er det tar tre dager. Da må du planlegge denne ruta på forhånd. Så må du se på høydeprofil, du må se på hvilken type underlag, og så utifra den løypen du har lagt deg, så må du se, ok, er det mye høydemeter, da må jeg trene på det. Er det mye asfalt, da må jeg trene på det. Er det mye av det, det er det. Så er det bare å lage en plan der du takler alle disse tingene etter hverandre, eller kombinert. Og så blir du god på de, og når du blir god på de, så får du selvtillit på de, som gjør at du kan stille til start, og ikke være pisseredde og pissnervøse, for du vet ikke hvordan dette skal gå. Du har gjort dette på trening, du er klar, og du har en viss selvtillit i deg selv, som er veldig, veldig god å ha med deg inn i et løp. Og utover det, så kan du gå enda mer på detalj, planlegg hva du skal spise, planlegg hva du skal ha på deg, hvilke sko du skal ha, hvilken tid du skal ha pause, om du skal sove. Der er ekstremt mange detaljer som du kan ta hånd om på forhånd, som vil hjelpe deg senere. Så jeg vil si, bli litt nerd, planlegg så mye du kan på forhånd, så er mye av jobben gjort der. Jeg pleier å si at 90% er gjort på forhånd, de siste 10%, og det er det bare gjennomføring. Da skal du bare stille til start, og skal du bare kjøre på. Et eksempel på en starterpack på langløp. Hva bør / må man ha, og eventuelt ekstra utstyr? Det eneste du trenger for å drive med ultra er sko, en løpesekk, to softflask, kanskje tre, og kanskje en hovedlykt, eller en klokke. Det er det du må ha. Og med en gang du skal inn i et løp, så vil du få en lista med mandatory gear, ganske ofte, som du må ha for å kunne stille til start. Hvis du kommer til mål, så pleier de av til å sjekke. Hvis du ikke har det du skal ha, eller det du må ha, så blir du diskvalifisert. Det samme før start i noen tilfeller. Så nå skal jeg bare gi et eksempel på hvor mye utstyr du faktisk kan ende opp med å ha med deg på et løp. Dette er et løp jeg skulle ha sprunget, som var på Gran Canaria, 128 kilometer. Og dette er det crew skulle ha med, altså support crew, de som skulle være på alle disse stoppene. Checkpoint-påser ganger 8, altså 8 påser som er forhåndslaget, som ligger klar, som bare skal hentes ut og være klar når jeg kommer inn på et checkpoint. Og så står det, så mange softflask som mulig, sånn at vi kan bytte ut flaske fort. 25 gels, 8 koffeingels, banan, appelsin, vammelon, ris / kjøttdeigbolle, Snickers, Twix, segment, chips, potetbåder, polarbrød med Nutella, Red Bull Cola, elektrolyttdrink, vannflaske, isbiter, viss varmt, Paracet, anti-chafe-krem, sikkerhetsnåler, solkrem, briller / caps, håndkle, sko / sokker. Og så har du det som jeg skal ha på meg, Hoka Tecton X, tåsokker, t-skjorter, shorts, startnummer, tracker, klokka med GPX-fil forhåndslastet inn på klokka, i tillegg til skru av body battery, puls på håndleddet, bluetooth, wifi, alle de tingene for å spare batteri, caps, brille, hovedlykt, headset, drikkevest 5 liter, lett førstehjelp, teip, bandasje, plaster, staver, stavkogger, gels og mat, flasker, varmehandsker, vindtett bukser, super stilungs. Også det du må ha med deg, mandatory kit, ID, space blanket, telefon, flaske, ekstra hovedlykt med ekstra batteri, rødt lys bak på sekken, regnjakke og cash. Så det kan bli ganske mye, men det er ting du må ha for å kunne stille til start, sant? Disse løpene er lange, det er farlig, så du må være forberedt, og disse tingene må du ha med deg, og du bør ha erfaring med det i trening, sånn at du ikke står midt oppe i fjellet der, og så har du ikke med deg det som du skal ha, eller du vet ikke hvordan du bruker det. Mengde sko på budsjett, Asics Nova Blast 3 eller 4 ligger langt under 2000 på pris. Du får ekstremt mye sko for pengene. Du får en rask sko, du får en lett sko. Du får en sko som varer ganske lenge, som er av god material. Så det vil garantert være mitt svar. Og det var faktisk aller siste spørsmål. Jeg synes det er veldig kult å ha fått inn så mange forskjellige spørsmål som handler om så forskjellige ting, og det er kult å se at folk er interesserte. Så det er bare å sende inn spørsmål hvis det er noe mer dere lurer på. Jeg har veldig lyst til å prøve å svare så godt jeg kan i hvert fall. Så snakkes vi neste fredag. Ha det bra.